poslanica Jevrejima, 6. glava, 12. stih.
Amen.
Znači, u poslanici Jevrejima, da ne budete lenji, nego da se ugledate na one koji verom i trpljenjem dobijaju obećanje.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo nas s ovoga jutra, Oče, čitali smo Tvoju reč, Oče.
Tako je.
Samo da je Tvoja reč blagoslovena, Oče, da će nebo i zemlja proći, ona će ostati zauvek ista.
Amen.
Oče, i kao što je brat Abraham govorio da Biblija celim tvojim putem od postanka do otkrivenja govori jednu stvar, mi te molimo, Oče nebeski, za otkrivenje ovoga jutra, za vodstvo i za pomazanje ovoga jutra, da uđemo u prave stvari i da govorimo o stvarima koje su bitne ovoga časa. Tako, Oče nebeski, to je brat Abraham govorio, pravovremena duhovna hrana i na propoved koja se tako zove. I to je u stvari, Oče, dati pravu stvar u pravo vreme, otvoriti prave biblijske teme u pravo vreme, Oče, ući u delove pisma koje su korisni da ih mi čujemo u ovome času.
Amen.
Tako, Oče nebeski, neka nas to sveto vođstvo Svetoga Duha usmeri ka pravim stvarima ove reči, Oče, da uđemo, Oče nebeski, da to se ispuni pismo koje kaže da je Tvoja reč oštrija od oseklog mača, da rastavlja duh i dušu i da sudi o mislima i namerama srca. Tako, Oče nebeski, nahrani našu veru, Oče, ojačaj našu veru. Učini, Oče nebeski, da mi jednostavno verujemo da smo Tvojim ranama izlečeni, a učini takođe i da verujemo da ćemo biti promenjeni na kraju ovoga vremena i ovoga dana. Mir je naša srca, Oče nebeski, neka mir koji je bio u Hristu sada počiva u nama, Oče, daruj nam to, mi te molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Sesti. Govorit ćemo.
Amen.
Bitka poslednjih dana, tako sam nazvao ovu propoved, poslednjih dana.
Amen.
Dana ili dana, sada sve jedno. Jer mi živimo poslednje dane, zadnje vremena.
Tako je.
I sada kada razmišljamo o tome, ja se uvek često vraćam na apostola Petra i na njegovu prvu propoved, koja je u crkvi ikada propovedana, to je na dan Pentakost. I to je jedna od najvažnijih poruka i propovedi koja je u hrišćanstvu propovedana. I da su ljudi ostali sa temeljnom stvari, te propovedi, pokaj se i krsti se u ime Isusa Hrista, da nikad ništa nisu menjali, da su jednostavno samo to ponavljali 2000 godina, učinili bi veliki blagoslov generacijama koje su odavno već u Božijem prisustvu. Jer ako ne menjamo Božju reč, ako je ostavimo onakva kakva ona jest,
amen.
Ako činimo i stalno govorimo reč Božju onakva kakva jest, ona će doneti svoj efekt.
Amen.
I zato ponavljanje nikada neće umoriti. Može da umori čoveka, može da nekada izgleda dosadno, ali na kraju će ono doneti jako dobar rezultat.
Amen.
A sada kada govorimo o bitki, bitci, kako se već kaže, poslednjih dana, misli mi dolazi jedna propoved brata Abrahama koja je možda i ključ rešenja za dane koje mi živimo, zove se čovekov misaoni filter. Brat Abraham je propovedao u toj propovedi ono što je važna tema ovoga vremena u kojem mi živimo i govorio je o ljudskim željama. I mi ćemo vidjeti u stvari da je to jedina stvar oko koje se danas vodi bitka. I celo ako hoćemo, mi se često vraćamo kao hrišćani, kao vernici na pitanje legalizma ili milosti. Znate, ja verujem da su Boži pomazani propovednici u vremenu u kojem mi živimo, da ljudi koji ih posmatraju, da veoma često o njima misle kao o previše liberalnim ljudima. Razlog zašto je to tako, jer ljudi ne shvataju razliku između legalizma i milosti.
Tako je.
I sada želim da govorim samo za kratko vreme o tome šta je legalizam i zašto on nije ispravan put. Nekada je bio Boži.
Amen.
U starome zavetu. Bog je dao zapovesti i niko nije mogao da dođe do savršenstva sa njim. Zato što su se Božije zapovesti staroga zaveta bavile ljudskim ponašanjem. Ali u novome zavetu Bog se ne bavi prvenstveno ljudskim ponašanjem, ono je važno, ali ono je posledica promene srca. I ako je danas Božje pomazanje u nekakvom poslu, ako radi nešto,
amen,
ono pomaže da ljudsko srce bude promenjeno.
Amen.
Ne samo ljudsko ponašanje, nego ljudsko srce.
Tako je.
I u tome je stvar. Vi možete promeniti ponašanje čoveka, vi možete učiniti i naterati ili nagovoriti ili uveriti čoveka da se drugačije ponaša, a da on nije na novo rođen.
Amen.
Tako da sama promena ponašanja neće značiti da je osoba nanovo rođena od Boga.
Amen.
Sama promjena ponašanja neće značiti da on ima Svetoga Duha.
Amen.
Sama promjena ponašanja neće značiti da je on u Božjoj savršenoj
volji. Amen.
I zato i je, kada je govorio o novozavetnim vremenima, starozavetni proroci su rekli, ali ću zato ja u novozavetnim vremenima svoje zapovesti i svoje zakone napisati ne na kamenim pločima, nego u njihovim srcima. Tako da se Bog danas bavi pisanjem zapovesti u ljudskim srcima. I Isus je jedna od zadnjih stvari koje je rekao kada se opraštao sa svojim učenicima na zemlji, on je rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti.
Amen.
I moje zapovesti, opet kaže, nisu teške. Moja zapovest je da volite jedni drugi.
Amen.
I to je glavna Isusova zapovest, da volimo jedni drugi, da praštamo jedni drugi.
Amen.
Da ostavljamo stvari koje nas razdvajaju iza nas i da gledamo na ono što nas spaja, a spaja
Amen.
Nas Sveti Duh.
Amen.
I kada razmišljate o tim veoma važnim stvarima, Amen. Dakle, Bog se u novozavetnim vremenima bavi ljudskim srcem, i vi imate dve grupe ljudi u hrišćanskom svetu danas. Imate ljude koji uzastopno, ceo svoj život pokušavaju da menjaju svoje ponašanje. I ne uspevaju u tome. Ili delimično uspevaju u tome. Jer sami dobro znaju da njihovo srce nije promenjeno. Da rade ono što u stvari ne žele. Ili to rade iz straha, ili to rade iz obzira prema porodičnoj tradiciji, ili to rade zbog ko zna kojih razloga, ili to rade zato što su uvereni da tako treba, ali sami u svome srcu znaju da nisu na novorođeni i da njihovo srce nije ispravno za Boga. Dakle, Novi Zavet je, što se zapovesti tiče, mnogo strožiji nego stari.
Amen.
I brat Abraham je o tome jasno govorio, jasno je rekao. Znači, Isusove zapovesti su mnogo strožije nego Mojsije. Uzmemo samo dve. Znači, Isus Hrist je govorio i rekao, ko od vas pogleda na ženu svoga bližnjega sa ženom, već je učinio preljub.
Amen.
I ako je preljuba učinjena, mi znamo da je kazna za greh smrti, plata za preljubu je ognjeno jezero.
Amen.
Jer kada čitate Jovanovo evanđelje, na kraju kaže, u ognjenom jezeru su između ostaloga preljubnice. Ali ovdje Isus je to načinio toliko strogim, da više se čovjeku neće suditi zbog toga što je uradio preljubu, učinio preljubu, nego zato što je u svome srcu poželeo preljubu.
Amen. Tako je.
I to je kraj. Znate, to je Božji zakon. I ajde sada vi budite savršeni. Ajde sada vi ispunite Božje principe i Božja pravila. Što se ljudi tiče, niko to ne može vidjeti jer vi to nikada niste uradili. Što se vašeg bračnog druga tiče, on ne može znati o tome ništa jer to se nikada nije desilo. Postoji samo nešto što je bilo u vašem srcu, nešto što je vas obuzelo, strast koja vlada sa vama. Niko to ne zna osim vas i Boga. Nikada to nije učinjeno, nikada to nije prouzrokovalo čak bračne probleme u nečijem braku, ali što se Božjih knjiga tiče i Božjih standarda tiče, preljuba je učinjena i vi ćete biti suđeni za nju. I to je Božji standard Novoga Zaveta. To je Božji standard Novoga Zaveta, ni manje ni više. Vidite kako je to strogo.
Amen.
Čuli ste da je rečeno starima, nemoj ubiti. Ali ja vam kažem, ko besni, ko se srdi na svoga bližnjega, već je učinio to. Dakle, to su standardi Isusa Hrista u Novom Zavetu i oni su daleko strožiji. Mojsije nikada nije rekao, vi vidite koliko je Mojsijev zakon, kažu ljudi, strog. On nikada nije rekao, ko poželi ženu bližnjega svoga, treba da bude kamenu.
Amen.
On je rekao, ko učini preljubu, treba da bude kamenu. I to treba da imate dobre svedoke za tako.
Amen.
I to mora da se dokaže.
Amen.
I to mora da izađe na sud. I mora da se sudi takav čovjek. I onda ako su svedoci vjerodostojni na sudu, onda se kazni kamenovanje.
Amen.
To je stari zavet. Ali ako je neko u svojim snovima, u svojoj samoći poželao neku drugu ženu, znači Mojsije nikada nije rekao da se to kažnjava uopšte. To čak nije prepoznato kao grijeh. Ali u Novom Zavetu Isus Hrist kaže, ko poželi ženu bližnjega svoga, već je učinio preljub. Zato što nije bio veran u svome srcu. Jeste u svome ponašanju. I mnogim ljudima možete reći ovako, kapa dole za vaše ponašanje, religioznim ljudima, ali postoji nešto što je mnogo više od svega toga. Isusovi standardi su već. Zato što je on rekao da u Novome Zavetu on se ne bavi ljudskim ponašanjem, on se bavi ljudskim srcem, i ako on iskoreni preljubu u ljudskom srcu, ljudsko ponašanje će se samo po sebi promijeniti.
Amen.
Ako ja nešto ne želim, ja to i ne radim.
Tako je.
I zato je na novo rođenje, najvažnija stvar na novog rođenja je promjena ljudskih želja. I mi danas kada govorimo o velikoj snazi greha u ovome vremenu, kada analiziramo sve to i kada dođemo do suštine, a ja volim u životu da dolazim do suštinskih, fundamentalnih stvari. Ljudi kažu svet se uvlači u crkvu. Šta to znači?
Amen.
Ljudi kažu svet se uvlači u crkve poruke. Šta to znači? Ljudi kažu sada više standardi oblačenja u ovome vremenu u crkvama poruke nisu onakvi kako je to brat Brahan govorio. Zašto je to tako? Vidjet ćete da jedini odgovor da ljudi rade pogrešne stvari zato što ih žele. I 90% od njihovih doktrinarnih izgovora i opravdanja su opravdanja zato što oni nemaju dovoljno iskrenosti sami prema sebi da kažu mi želimo te stvari. Mi želimo te stvari pa zato što ih želimo, zato ih i činimo.
Tako je.
Ali onda ako želimo da rešimo problem, mi moramo doći do njegovog korena, mi moramo doći do suštinske stvari i onda suštinsko pitanje je kako učiniti da ono što je u korenu bude sasečeno. Kako doći do jednoga mesta da mi pomognemo čovjeku da, ako mi kažemo nešto je greh, kako pomoći čovjeku da taj greh iskoreni iz svoga srca, kako učiniti da njegovo srce ne bude tako prevar? Kako učiniti, vidite, da ljudsko srce uvijek ide po zlu. Vi to čak možete vidjeti, znači u Starom Zavetu kada je Bog uništio u Noevo vrijeme, kada je uništio pretpotopski svijet, on je rekao, vidim da su želje ljudskog srca uvijek samo zle. Bog je pogledao sa neba na želje koje su bili u ljudima, on je vidio jednu stvar, vidim da su želje ljudskog srca, pazite, uvek samo zle.
Amen. Amen.
Oni znaju šta valja i šta ne valja, ali oni žele ono što znaju da ne valja. To je bio problem i to je danas problem. Ljudi znaju da ne valja krasti i bogatiti se, ali oni žele to. I žele to toliko jako i toliko strastno da oni gaze sve obzire pred sobom da bi ispunili želje svoga srca. Pogledajte samo mlade koji su usmereni ka sportu. Svi argumenti. Čak same medicine im kažu da ne valju preforsirati svoja tela, da ne valja mučiti svoje telo, da ne treba previše naprezati svoje telo, da to nije zdravo, da to nije dobro, da to nije normalno, ali šta oni žele? Oni žele, vide sebe na pobedničkom postolju, oni sebe vide kao prvaka ovoga ili onoga, oni sebe vide kao uspešnog mladoga čoveka koji ima dosta novca i oni idu za svojim snom, oni to žele. I ništa ih ne može zaustaviti da rade, jer oni to žele. I šta je onda proba? Pa problem su želje koje su u njih. I vi ćete vidjeti u stvari da su želje u ljudskom srcu pokazuju kakva je vrsta duha u čovjeku.
Amen.
A onda religija ona to ne može iskoreniti iz čovjeka. Religija ljudske želje može samo prekriti. Može samo prefarbati.
Amen.
Može samo napraviti nekako zgodno odelo koje će to sakriti koliko je to moguće. I to vam je religija.
Amen.
I ljudi se pitaju zašto kada toga ima toliko u svetu, zašto je to toliko zavladalo crkvama? Ja ću vam reći zašto. Vi vidite, kada je Eva dobila religiozni duh, jedan filozofski duh,
amen,
jedan duh koji je poricao i menjao Božju reč, kada je ona prestala da veruje Bogu i kada je počela da veruje đavolu, ono što je đavo govorio, ona je dobila jedan đavolski duh u sebe. I kako vi znate da je to đavo, pa po onome što je uradio. Ona je mogla imati puno teorije u glavi, ali u svojim željama ona je imala preljubu. I preljuba se i desu.
Amen.
I to je razlog zašto ljudi koji imaju puno religiozne teorije u svojim glavama žive takve vrste nemoralnih života, da su ljudi zapanjeni kako lepo pričaju, a kako užasno rade. Vidite, nemojte da vas čudi taj kontrast između lepote ljudskih reči i katastrofe njihovog ponašanja. Jer kada imaju religiozni duh je slatkorečivi duh. On zna lepo da priča.
Amen.
On zna lepo da se izražava. On voli da teoretiše o duhovnim stvarima. On voli da filozofira o Božjoj reči. Ali kada vi pogledate u želje i ono što oni proizvode, vi ćete vidjeti da su to zle stvari. Zašto je to tako? Pa zato što to nije Božji duh. Zašto Isus Hrist nikada nije učinio ni jednu pogrešnu stvar? Zato što nije imao nikakvu zlu želju unutar sebe.
Amen. Amen.
Zašto apostoli kada su bili na novorođeni, kada su primili Svetoga Duha, su učinili u ispravne stvari? Zato što su imali ispravno srce sa Bogom. Oni su želeli ono što su radili. I problem religioznog sveta je, da, je što nameće ljudima da čine stvari koje oni u stvari ne žele. Ne žele. Da date potpunu slobodu, da nema pravila, da nema pritiska, da nema ograničenja, da nema straha od kazne. Vidite, vi samo pustite ljude da rade ono što žele, mi bi ovaj svet imali u još košmarnijoj situaciji nego što je ova današnja, zato što su ljudske želje toliko zle. I ljudi, vi ne možete objasniti zašto je to tako. Jedini odgovor je zato što je pogrešna vrsta duha u njima.
Amen.
I kada dođete do te stvari, znači mi danas imamo, znači jedan hrišćanin, on bi trebao da želi da ide uznese. On bi trebao da želi da propoveda i da svedoči ovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju. On bi trebao da ima želju u sebi da se moli za bolest. On bi trebao da ima želju u sebi za zajedništvo. On bi trebao da voli ljude oko sebe. On bi trebao da voli svoje neprijatelje, ali jedini način je to da uradi, da dobije Svetoga Duha, Duha koji je bio u Hristu.
Amen.
I kada imamo Hristovoga Duha, mi želimo stvari koje su Bogu ugodne. To je bilo i to je ostalo tako. I to je razlika između nanovorođenja i religije. Religija to ne može da uradi. Ona može da proda priču. Ona može da plasira teoriju. Ona može da proizvede nadu u ljudskom srcu. Ona može da proizvede jednu vrstu ljudske, kako da kažem, ljudskog izgaranja i pokušavanja da se to dosegne. Ali ona nikada ne može da dođe do krajnjeg rezultata zato da bi čovjek imao promijenjeno srce i da bi imao želje koje su Božje želje, on mora imati Hrista u sebi.
Amen.
I to je to. I to je razlog zašto u religijskom svijetu ljudi pokušavaju, i mi smo svjedoci, Laodikejsko crkveno doba je doba neprestanog pokušavanja da se bude ispravan. U religioznim krugovima i konstantnog, svakodnevnog neuspeha da to bude tako. I to je razlog zašto ljudi prožive svoje živote u denominacijskim crkvama i ne dođu do rezultata.
Amen.
Zašto se mole cijelo svoj život i nemaju odgovorenu molitvu? Zašto pokušavaju da budu drugačiji, a nikada ne uspevaju da budu drugačiji? Zašto svoj život i svoje najbolje godine i cele svoje godine i cele životne vekove potroše pokušavajući da budu ono što nikada ne uspevaju da budu?
Amen.
Znate, to je istina. Većina ljudi zaglavi u manastirima, samostanima, kako se to već sada zove, u kojoj religiji, svejedno je, ne zato što žele da budu loši ljudi, nego zato što žele da budu bolji ljudi. Žele da budu bolji ljudi.
Amen.
Ljudi ne uđu u religije koje drže subotni dan zato što žele da budu loši ljudi, nego zato što žele da ugode Bogu i žele da budu bolji ljudi. Pa dobro, zašto? Nikada ne uspevaju da dođu. Zato što na kraju njihovog duhovnog puta nema Svetoga Duha, nema novog rođenja, nema Hrista.
Amen.
Nema jedinstva sa Bogom, nema vraćanja u njihovo originalno stanje.
Amen.
E, ali to je hrišćanstvo. I kada mi kažemo, apostol Pavle je bio glasnik prvog crkvenog doba, koja je njegova poruka bio? Da razdvoji, kaže brat Abraham, zakon od milosti.
Amen.
I on kaže u poslanici Jevrejima, zakon ništa nije mogao da dovede do savršenstva.
Amen.
Da je to istina, kaže apostol Pavle, u jevrejska stara vremena pre Hristovog rođenja, oni su prinosili žrtve svake godine. Jer jedna žrtva jednom prineta nije mogla nikoga da usavrši, nije mogla nikoga da približi Bogu i nije mogla ljudsko srce da promeni.
Amen.
Zato što je to samo bila slika dolazećeg Mesije. I onda je bilo potrebno da svake godine sveštenik ulazi u hram sa žrtvom za svoje, prvo za svoje.
Amen.
Pa onda za grehe naroda.
Amen.
I to se ponavljalo vekovima. I da je to bila samo slika dolazećeg Mesije, dolazećeg Krista, koji će uraditi šta? Svojom žrtvom on će načiniti čoveka ponovo savršenim i ponovo će ga vratiti u njegovo originalno stanje i ponovo će ga vratiti u zajedništvo sa Bogom koje je imao pre pada u Edenskom vrtu. Ponovo će učiniti da ti heruvimi, zaklanjači koji su zaklanjali put u drveta života, sada budu sklonjeni i da Sveti Duh ima pravo da dođe u čoveka, da se nastani u njemu i da bude u jedinstvu sa čovjekom.
Amen.
I onda kada se Hrist pojavi unutar čovjeka, šta mi znamo, mi dobijemo otkrivenje reči za naše doba, a onda, ujedinjujući se sa njima, sa njim njegove želje postaju naše želje. Mi želimo stvari koje su ispravne. Mi smo slobodni. I šta znači sloboda? Znate, spasenje je oslobođenje.
Amen.
Ali šta znači sloboda? Jeste razmišljali o tome? Šta to znači? U nekada u izraelsko vrijeme to je značilo da će ih oni osloboditi od robovlasnika, od Egipćana, od faraona, od njihove tiranije, od njihove mržnje, od njihovog iživljavanja, od njihovog ropskog statusa u Egiptu. A oni su bili u takvom ropskom statusu da su njihovu decu bacali u Nil. Krokodili. I da je Nil, koja je najveća reka Afrike, je u stvari bio krvav od krvi jevrejske djece. Ali onda kada je došlo oslobođenje, anđeo gospodnji se spustio i izveo ih je iz ropske zemlje, uništio Egipat, bacio ga je na kolena, njih je doveo u obećanu zemlju. I njihovo oslobođenje značilo izaći iz Egipta i doći u obećanu zemlju. Što to znači za jednog hrišćanina danas? Šta je spasenje? Spasenje je oslobođenje od robovanja čemu? Od robovanja grehu. A šta znači robovati grehu?
Amen.
Da li ste razmišljali o tome? To je fraza koja se jako često koristi u hrišćanskom svetu. Mi smo bili robovi greha. Šta to znači?
Amen.
Šta znači biti rob đavola? Isus je to veoma jasno rekao, sam Isus Hrist. Vi se od vašeg oca đavola i njegove želje želite da činite. Poslušajte ponovo, to je sama Isusova reč, to je istina iznad svega. On je govorio o farisejima i zato je rekao da su oni u stvari, i to je istina, oni su od zmijinog semena, vi ste od vašeg oca đavola i njegove želje želite da činite. Šta su oni želeli? Da ubiju Isus. Šta su fariseji stvarno želeli? Da ubiju Isusa Hrista. To su na kraju i uradili, ali cijelo vrijeme šta je njih pokretalo, ljudske živote pokreću želje.
Amen.
Ljudi se bore da bi ispunili svoje želje, da bi ispunili svoje snove. Ali šta je ono što je fariseje pokretalo? Pokretala ih je želja da ubiju Isusa Hrista da on ne bi mogao svoje evanđelje da širi Izrael. Da li je to bila njihova želja? To je bila želja đavola koji je bio u njim. Vi ste od vašeg oca đavola, zmijino ste seme. Adam nije bio vaš otac. Adam nije bio vaš otac, vi niste u Adamovoj krvnoj liniji, vi nemate adamovske krvi u sebe, vi niste pali ljudi, vi ste poluzveri koji hodaju ovom zemljom.
Amen.
Vi ste od vašeg oca đavola i ono što on želi da čini i vi želite da čini.
Amen.
Tako je. I to je ropstvo. Kada čovjek želi da čini stvari koje su pogrešne, on je rob đavola.
Amen. Amen.
I to možete prebaciti na sve. Vi pogledajte samo ljudi koji su robovi nikotina. Znate što on dođe? Dok se on ljudskom snagom pokušava izboriti sa tim stvarima, on kaže, pa to je jače od mene. Ali suštinski čovjek je potpuno u pravu. To je jače od mene. I onda kada pokušaju bez Boga to da ostave, oni imaju te krize odvikavanja, nikotinske krize, pa imaju neverovatne trenutke nervoze, napetosti, da ne pričamo o narkomaniji. Pa svako od njih će vam reći, to je jače od mene. I potpuno je tačno, to je jače od mene.
Amen.
Vi ne možete, oni ne mogu objasniti zašto to radi. Vidite, rob, po definiciji, nema pravo na svoje odluke. On radi ono što njegov gospodar želi.
Amen.
I ako gospodar kaže jednu jedinu reč, rob se pokreće i ide u pravcu da ispuni volju svoga gospodara.
Amen.
I vi ćete vidjeti da je većina stvari, stvarno loših stvari, koje ljudi urade, da oni ne znaju zašto su ih uradili.
Amen.
Nešto jače od njih ih pokrene u tom pravcu. Želja koja ne mogu obuzdati, strast koja ih obuzme, nešto što je jače od njih i oni prosto ne mogu kontrolisati više svoje ponašanje. Postoji samo jedna osoba koja je jača od toga, to je Hrist. Postoji samo jedna osoba koja je jača od toga, to je Logos Boži, to je reč Gospodnja koja je vama i meni položena u ruke u ovim zadnjim danima. I zato ako ljudi u crkvama žele da čine loše stvari koje su suprotne Božjoj reči, vi ćete vidjeti, vi ne možete, nemojte to pripisivati njihovoj paloj prirodi, nemojte to pripisivati mladosti, nemojte to pripisivati godinama, nemojte to pripisivati na iskustvo, nemojte to pripisivati ničemu, to je uticaj lošeg duha koji je,
tako je,
nad njim. Ako imaju otkrivenje ove reči, ja vjerujem da čovjek kome je ova reč otkrivena ne može da bude opsednut đavolom.
Amen.
Ja to zaista vjerujem cijelim svojim bićem, ali može da bude pritisnut.
Amen.
Može da bude pod njegovim pritiskom. Može da bude pod njegovim uticajem. Može biti pod njegovom torturom, ako hoće.
Amen.
Vi ćete vidjeti da mnogo ljudi koji počine strašne stvari u životu, recimo ubiti, oni se iskreno kaju, pazite, kada to urade. Oni ne mogu da objasne čak zašto su to uradili. To je bilo jače od njih. Uhvatilo ih je, zahvatilo je, afektivno su reagovali. Ja verujem da prvo ubistvo koje se desilo u Bibliji, koje je opisano kada je Kain ubio Avelja, da je bilo afektivno ubistvo.
Amen.
Da to uopšte nije bilo planirano ubistvo, sada da je on tu seo, Kain je razmišljao, ovo ću uraditi, ono ću uraditi, konkurencija mi je, ubit ću ga, bacit ću kamen na njega, razbit ću mu glavu ili šta je god uradio.
Amen.
Ne, on je to uradio u afektu.
Amen.
Zato što nije mogao da kontroliše bes koji je bio u njemu. A bes koji je bio u njemu je đavo.
Tako je.
I čak ga je Bog upozorio na to. Rekao, ako besniš i ako divljaš ovdje, đavo je. Greh je na vratima, ali ti još uvijek imaš kontrolu na tim stvarima.
Amen.
Pokušao je da ga nauči, u najvećoj bici ikada vođeno, pokušao ga da ga nauči da primeni Božju reč u svome životu i nije uspeo u to.
Amen. Amen. Aleluja.
Razumete, dok vi ste od vašeg oca đavola i njegove želje želite da čini.
Amen.
I nije važno koliko čovjek ne želi da to bude tako, to je tako. Nije važno koliko neko ne želi da ima preljubničke misli u sebi, on ih ima i dalje. Nije važno, ništa nije važno. Nije važno koliko neko želi da kontroliše svoju impulsivnu, afektivnu prirodu, on to ne može da uradi, to kontroliše njega. Nije važno koliko neko želi da se oslobodi nikotina iz svoga života, taj nikotin i dalje njega kontroliše. Kakva je želja bila u ljudi? Pazite, šta je Juda žela? Pare. Vrlo jednostavno, pare. Nije želao da živi Petrov život, nije želao da ribari, nije želao da rano ustaje, nije želao da se muči na moru, nije želao da baca mreže, nije želao da radi ništa od toga, ni za što drugo nije bio sposoban. Samo za to, ali nije želeo da živi takav težački, ribarski život. I on je želeo da živi jedan drugačiji život, on je želeo da bude uticajniji čovjek, on je želeo da ima više novca, on je želeo da živi laodikejski, lagodni život. Ali zašto je to želeo? Zato što je đavo bio u njem. Nema drugog, pazi. I onda kada je probao vreme u blizini Isusa Hrista na zadnjoj večeri, kada je đavo konačno zaposeo njegovu dušu, on je uradio bukvalno sve za tih 30 srebrnjaka. On je radio to da bi se obogatio. Da li to shvatate? On je radio to, on izvan toga, dalje od toga, on nije razmišljao. To ga je obuzelo, to ga je kontrolisao. I zato je Abraham u toj propovedi čovjekov misleni filter govorio da prekontrolišemo svoje želje.
Amen.
Ako želite da vidite kakav je duh u vama ili kakav duh utiče na vas, pogledajte šta vi stvarno želite. Sada da Bog kaže nema ognjenog jezera, nema pakta, nema pravila čak. Koliko živite na ovoj zemlji, živet ćete, posle toga nema ništa. Pogledajte u vaše srce i recite šta vi stvarno želite. Vidite, nema potrebe da to priznajete bilo kome na ovome svijetu, morate sebi priznati. Znate šta je pokajanje? To nije. Ljudi misle, ja sam se pokajao i ja sad treba da priznam svoje grehe pastoru, ja sam treba da priznam svoje grehe propovedniku, ja sad treba da priznam svoje grehe bratu. Ne, trebate prvo sebi da priznate. Pre nego što ih priznate samome Bogu, vi morate sebi to priznati. To nije lako. Ne, zaista to nije uvek lako. Znate, Juda je da je želao da se pokaje pre nego što je mogao priznati Bogu, on je morao priznati sebi. Ja želim te pare, ja želim taj novac, ja želim drugačiji život, ja ne želim da živim kao bednik, ja ne želim da živim kao siromak, ja ne želim da živim ribareći, ja ne želim da ostavim svoju mladost i svoje kosti radeći težak fizički posao, ja želim novac. Ali ga želim na svaki način, želim ga više od Boga. I to je bila istina. Nije morao ljudi nikome priznavati, nije morao čak ni Bogu priznati, morao je to priznati prvo samome sebi. Jer to je uslov da dođe do promjene. Verujte mi, to je jedini uslov, nekada to je nepremostivo, vi kažete to je tako jednostavno, nekada je to za 90% ljudi na ovome svijetu, to je nepremostiva planina, šta koga briga, šta je u mojim najintimnijim mislima, šta je koga briga, šta je u mojim najtajnijim snovima,
amen.
Šta koga briga za sve to, Boga je briga.
Amen.
I ako promenite sve svoje ponašanje, a vaše srce ostane prevarno, ono je i dalje prevarno, ono je i dalje preljubničko. Zato što je Bog na njemu namenio mesto. Bog želi. Njegova želja u Laodikejskom crkvenom dobu sa nevestom Isusa Hrista je da bude gospodar njenoga srca, da on vlada njenim željama. Da
amen.
Njegove želje budu njene želje.
Amen.
Tako je.
Amen.
Sada, da li je to moguće? Da, moguće.
Amen.
Moguće je to uraditi. Čak mi to treba, mi to moramo da uradimo. Zato što je brat Abraham rekao, ti moraš biti na novorođen.
Amen.
Jer to jeste konačno na novorođenje. I sada kako se Hrist useljava u nas, to je jedan proces. Prvo nam otkriva svoju reč.
Amen.
A onda nas uči kako da se suprotstavimo đavolu.
Amen.
A onda nas uči kako da prihvatimo Boga više u sebi.
Amen.
Brat Abraham je u ovoj propovedi, on je hodao po šumi i bio je u lovu. A propoved se zove čovjekov misleni filter. I oko njega su bili lovci i on je pokušavao da se skloni od, znači su to bili hici, oni su počeli da love ne znam šta, bila je sezona lova i on je čak i bio u toj opasnoj zoni, pokušavao je da se skloni i slanjao se. I odjednom je dole video odbačen filter, opušen.
Kutio
cigara. I uzeo je to i pogledao je tamo naslov i kako je to bilo. To je filter mislećeg čovjeka.
Filter čovjeka koji razmišlja.
I poenta je bila u tome, u stvari, da su te cigarete imale filtere i da je poruka tog proizvođača bila da će taj filter zaustaviti otrov i da će on uzeti taj zdravi deo, jel? da neće u sebe unositi otrov. Da će taj filter zaustaviti otrov. I brat Abraham je rekao, kakva je to šema prevare.
Amen.
On će zaustaviti malo otrova, to je istina, kaže, ali to će u vama prouzrokovati da vi želite još više cigareta. I umjesto da pušite jednu cigaretu, vi ćete sada pušiti tri i kupovati tri i oni će vam uzeti više novca. I brat Abraham je rekao, kakva je to đavolska šema prevare.
Amen.
A onda mu je Sveti Duh rekao, pazi, ali, i, ali sam, sama misao ispravna. I on je počeo da razmišlja o tome kada mi prihvatamo Božju reč.
Amen.
Da je sama Božja reč jedan ispravan filtar.
Amen.
Da će ona profilterisati i zaustaviti u ljudskome srcu sve želje koje ne dolaze od Boga.
Amen.
Kada mi uzmemo Božju reč, kada uzmemo ova Božja reč ima u sebi snagu filtera, ona u sebi ima snagu da zaustavi sve želje koje nisu od Boga i da ih spreči da uđu u nas. I zato je on propovedao na temu čovjekov misaoni filter i on je rekao da su to vode razdvajanja, da je to reč Božija. Kada mi uzmemo ovu reč Božiju, ona ima dovoljno potencijala u sebi da nas nauči šta je dobro, šta je zlo. Ona ima dovoljno potencijala u sebi da nas nauči šta su to želje koje dolaze od đavola, šta su to Božije želje. I ona u sebi ima snagu i silu da profilteriše i da zaustavi sve želje od đavola koje pokušavaju da vladaju ljudskim srcem. I to je mjesto gdje se mi danas nalazimo. To je najveća bitka ovoga zadnjega dana. Da li ćemo mi uzeti taj filter, tu reč Božju koja nam je predata? Da li ćemo je koristiti na ispravan način? Da li ćemo zaustaviti sve loše stvari koje pokušavaju da vladaju našom dušom? Ili to nećemo učiniti? Jer šta vam je na novorođenje? To vam je zamen. Kada duh pod kojim ste rođeni napusti vas.
Amen.
To je vaš prvi muž.
Amen.
Imate pravo na duhovni razvod od njega.
Amen.
Kada on napusti vašu dušu, u vas se useljava Hrist.
Amen.
I on postaje vaš nebeski mladoženja.
Amen.
I zato brat Abraham kaže, nebeski mladoženja, budući dom nebeskog mladoženja i zemaljske neveste, mladoženja je sada na nebu, ali nevesta je na zemlji.
Amen.
I samo obratite pažnju, kaže brat Abraham, na vašu želje. Šta vi stvarno želite?
Amen.
To je bitka posljednjih dana, to je bitka našega vremena, to je bitka, ako hoćete, našega života. Jer mi jesmo robovi, bili robovi greha.
Amen.
I zamislite kako je to zanimljivo. U Egiptu, oni su bili ljudi koji su patili zato što su bili robovi. A to robstvo u stvari nije to samo tako neka mistična davna istorija. Pa robstvo je bilo i u Americi u 19. veku.
Amen.
18. 19. veku. Mislim, crnci su bili bukvalno robovi.
Amen.
A i ovdje u osmanskim vremenima nije bilo pa nešto bolje stanje.
Amen.
A to sad nije tamo neka daleka istorija, praistorija, šta ja znam, pre 2000 godina. Ne, ne. Istorija robstva. I u celoj Evropi je to bilo tako. Vi ste imali, samo što nisu zvali robovlasnici, nego su bili feudalci, ovo su bili kmetovi, ali šta vam je to? Ljudi nisu smeli da napuste svoje selo. Nisu smeli, znači. Zavisili su od svoga gospodara, od vlasnika imanja, oni su bili tu da rade za njega i to je bilo to. Nisu to tako daleka vremena. Ali taj život je bio jedna patnja za ljudi. Ali kada su ljudi, u ovom duhovnom svijetu je to malo drugačije. Kada ljudi robuju grehu, oni taj greh strasno žele da čine. I oni čak nisu svjesni da su robovi. Ovaj svijet današnjice nije svestan svoga ropskog stanja. On želi da bude najbolji fudbaler u državi i on uložio svu svoju energiju u to i on misli da je srećan, on nije svestan da je rob greh.
Amen.
Zato što je ovo prevarno vreme.
Amen.
Ovo je prevarno dobro. Ljudi zle stvari nazivaju dobrima, dobre zlim.
Amen. Amen.
Znate, neki fizički rob koji je bio u turskom vreme, ljudi su mogli da dižu ustanak i dizali su da prestanu da budu robovi. Borili su se i na kraju su se izborili da to više ne bude. Ali u ovome prevarnom laodikejskom dobu, oni koji robuju grehu čak i nisu svesni da je to tako. On svoj život posveti naučnoj karijeri i misli da služi Bogu. Razumete, posveti ceo svoj život, ceo svoj entuzijazam, celo svoje srce naučnoj karijeri i onda sam sebe uvedi da služi Bogu čineći te stvari. Pa vidite, da li možete zamisliti brata Brahama da je to radio? Da li možete zamisliti Isusa da je to radio? Da li možete zamisliti apostola Petra da je to radio? Pavle koji je bio naučni genije toga vremena morao je da zaboravi sve o svome naučničkom životu da bi bio apostol Isusa Hrista, ali... Ali ljudi danas jednostavno to ne vidi. Neko želi da bude virtuoz na violini, na klaviru, najbolji pevač u gradu, šta god. On celu svoju životnu energiju i strast i volju stavi u to. I uopšte nema pojma da je on rob grehu. Da ne govorimo o političarima, da ne govorimo o bankarima, da ne govorimo o lopovima ovoga sveta, da ne govorimo o religioznim vođama ovoga sveta. Znate li koliko je energije potrebno da bi se postao papa u Rimu? Ali verujte mi, čak je puno odricanja potrebno za to.
Amen.
Kao malo dete uđete u neki samostan, u neki manastir, pa učite, pa idete u jezuitske škole, pa se odreknete braka, pa živite život pod pritiskom cijelo vreme, pa cijelu svoju mladost. Ste osuđeni da nemate porodicu, da nemate decu, da nemate suprugu, da nemate ništa od svega toga, pa onda nastavite da izučavate duboke teološke knjige, pa onda uđete u taj labirint vatikanske politike, pa onda na kraju dođete, jedan od milion dođe do vrha. Znate li kolika je tu energija potrebna? I celo vreme, i ovoga dana, nema pojma da je rob greh. Zato što je potrebna Božja reč koja će to odgledati.
Amen.
Razlog zašto nemamo danas mnogo više spasenih ljudi, jer ljudi nemaju više srce koje je sposobno da prepozna greh u sebi i da prizna samome sebi. Ja sam loš.
Amen.
Mene pokreću loši motivi. Sa mnom vladaju bezbožne želje. Eto, to ljudi nemaju dovoljno iskrenosti.
Amen.
Vidite, zato je potrebna najveća iskrenost koja postoji.
Amen.
Brat Braham je rekao, ima jedna propoved koju on propovedao, zove se Znak. I rekao je da bi čovjek bio na novo rođen, mora da umre sam sebi. I onda je govorio o američkom danu zahvalnosti, to je jedan praznik, tamo ne znam, mislim da je u novembru ili u Americi, gde se onda oni zahvaljuju Bogu za sve što je uradio za njih u protekloj godini, najviše za hranu koju im je davao, i to zovu dan zahvalnosti. I uglavnom imaju na trpezama servirane ćurke toga dana. I rekao je pečene ćurke, i rekao je kada je to krenulo u Americi, to je bilo potpuno u redu, Bog je to prihvatao jer je srce ljudi bilo ispravno sa Bogom. Ali kaže, danas je to postala tradicija. I danas više nema iskrenosti u tom. A onda kaže da iskreno priznanje dovodi do umiranja i na novog rođenja.
Amen.
To je brat Braham rekao i to je propoved koja se zove Znak.
Amen.
Iskreno priznanje dovodi do umira.
Amen.
I ako to znam, da je istina, a istina, i ako vidimo da tako malo ljudi ide putem na novog rođenja i da će jako malo ljudi doći do toga, možemo zaključiti samo jednu stvar, da ih je iskrenost napustila.
Amen.
Ali zapamtite, to nije vrsta iskrenosti da sam ja iskren prema vama. To nije ona vrsta iskrenosti da ste vi iskreni prema meni. To čak nije ona iskrenost da ste vi iskreni prema Bogu. Vi morate prvo biti u tim stvarima iskreni prema samim sebi. Jer šta vas pokreće? Šta vaš život motiviše?
Amen.
Šta je unutar vas? Kakve želje vladaju sa vama?
Amen.
Znate samo vi i Bog.
Amen.
I kada sebi, kada umirite sebe, kada budete negdje stvarno sami, jer to možete riješiti samo u samoći sa Bogom. Zaboravite sve o vašem uspjehu ili neuspjehu. Zaboravite sve o vašim uspješnim odlukama u životu i vašim neuspješnim odlukama u životu. Zaboravite sve o vašoj sreći i nesreći. Zaboravite sve i o vašim teretima i patnjama. Ma koliko to bile važne i značajne stvari, ali za trenutak zaboravite sve o to. Otvorite ili zatvorite oči kako hoćete, ali zapitajte sami sebe. Šta ja stvarno želim da radim? Da nema ovoga trenutka nikakvih limita, nikakvih ograničenja, nikakvih zabrana, ničega. Gdje bih ja želeo da budem? Da nema nikakvih obaveza. Da nemam nikakve obaveze koje me vezuju za ljude, za odnose, za porodice, za bilo šta. Da sam ovdje i da sam slobodan. Što bih ja stvarno želeo ovoga trenutka? Gdje da budem? S kim da budem? Šta da radim? U čemu bih zaista uživao? I tu morate biti iskreni prema sebi, pre svega prema sebi. Vrlo je lako biti neiskren prema sebi. Vrlo je lako ubediti sebe u nešto što nije realno. Vidite, kada se Sara u starome zavetu, ona je bila žena koja se suočila sa Bogom i sa mesijanskim znakom. I kada je Bog rekao, posjetio nju i Abrahama i rekao je, dogodine u ovu doba ja ću doći i Sara će imati sina. I ona se nasmejala u svome srcu. I Bog se okrenuo i rekao, što se Sara smeje? Već prva stvar, prva njena reakcija, nisam se smejala. Nisam ni trepnula očima, nisam ništa uradila. I Bog kaže, nije istina, smejala se. Vidite, i ona je mogla ubediti vrlo brzo samu sebe. Ona je, vidite, i to je pokazalo što je ona svih tih godina mislila o Abrahamu i njegovoj veri. Da li shvatate to? Abraham je čekao 25 godina to dijete. Ostarili su. I kada je došao Bog i ona se smejala Bogu, dogodine u ovo doba ja ću doći i Sara će imati sina, ona se smejala. A to pokazuje što je ona 25 godina mislila o Abrahamu, o Bogu, o obećanju koje je Abraham imao i o veri koju je verovao.
Tako je.
Mislila da je to ludost i fanatizam. I onda kada je vidjela da je razgolićena pred Bogom, da je ogoljena, pokušala je da slaže, rekla je, ne, nije tačno. Bog kaže, istina je da si se smijala.
Amen.
I potrebno, i to je uveri. S ceo život, 25 godina, ona to nije pokazivala, ali je to smatrala fanatizmom. 25 godina ona je hrabrila Abrahama. Da, dragi, bit će to jednoga dana. Razumete kakav je to brak bio? Ajde. On je to tako fanatično vjerovao, ona je to podržava. Ustama. Ustama stvarno jeste, do mere da je uverila sebe da je vernica. Ali kada se suočila sa svemogućim Bogom i sa njegovim glasom i kada je on otkrio njeno srce,
amen.
Šta je tamo našao? Našao je prezir i našao je misao. To je ludilo, to je ludost, to je fanatizam.
Amen.
Vidite, ona je prvo morala sebi priznati da je tako.
Amen.
Ne, ne, to nije bila prolazna slabost, to nije bila prolazna misao, ne, ne, to je bilo njeno srce.
Amen. Tako je.
U prevodu, šta je meni trebalo da se zaglavim u braku sa ovakvim čovjekom koji ovakve budalaštine veruje? I 25 godina, to je tiha patnja što je on takav. Oh, zar ne bi mogli ove stare dane da proživimo tako da je ostao u Vavilonu, pa da nasledi očevo bogatstvo, a i sam je sposoban da zaradi. Pa on tu samo čeka na nekakvo dete, zar ne može da me odvede u banju, zar ne može da me odvede na planinu, zar ne može da me odvede pored mora, zar ne možemo malo da upoznamo svet, zar ne možemo malo, pa nismo mi ni prvi ni zadnji koji neće imati deca. Zar moram da umrem dok on veruje da ću ja da rodim? To je bila patnja, ceo život. To je bilo njeno srce, ali njeno ponašanje je bilo. Ja sam sa tobom. Slava Bogu. Ja verujem da ti se Bog javi. I onda se okrene i kaže, ko zna kakav je on košmar, nisam imao. Jadan Abraham. To je tako bilo. Razumete, to je tako bilo. 25 godina, ne jedan dan. E sada, to obećanje koje je Bog dao Abrahamu nije moglo da se ispuni bez Sare.
Amen.
Prosto nije moglo. Sara je trebala da bude majka tog deteta u koje Abraham verovao da će doći. Bog je to znao i da bi ona bila majka, on je morao promeniti i njihovo telo i njihovo srce. I prvi korak u tome, vidite, u knjizi Postanka mi imamo Saru opisanu onako kakva je bila pre nego što se obratila. Ali u knjizi Poslanice Jevrejima, kada Pavle govori o velikanima i junacima vere, on ubraja i Saru u to i kaže, verom je i sama Sara nerotkinja primila silu da zatrudi.
Amen.
I kako počinje to rođenje? Abraham je rekao, kada je propovedao o Danielovih 70 sedmica i kada je govorio o toj temi, on je rekao, na kraju u molitvi on kaže, ajmo sada nazad dubinama iskrenosti. Hajde da prvo budemo iskreni sami prema sebi.
Amen.
Znate, iskrenost je nešto što tako sa godinama, sa odrastanjem, to nestane. To deca imaju. I zato je Isus rekao, ako ne budete kao mala deca, nećete ući u Carstvo Božje. Zato što kada odrastemo, mi svoje ponašanje prilagodimo onome što ljudi žele da čuju od nas. I Sara je prilagodila svoje ponašanje onome što je Abraham želeo da čuje od nje. I zato je ona bila savršena dama. I zato je ona bila savršena žena. I zato je ona izgledala kao savršena vernica. Ali kada je došao glas svemogućega Boga i kada je otkrio ono što je bilo u njenome srcu, ona je bila samo jedna od onih koja je, kada je izašla sa Abrahamom na ulicu, mislila, zašto moj muž mene mora ovako da bruka svojim fanatizmom pred ljudima. Ali onda je stala pred nekoga, pred kim jednostavno nema folira. Znate, brat Biskal je bio sa bratom Brahamom i brat Braham je bio pomazanik Boži koji je imao taj dar da otkriva tajne ljudskih srca. I bili su zajedno u lovu u British Kolumbiji i on je rekao, brate Ed, ti imaš u svome srcu tri pitanja. Jedno je o božanstvu, o jednome Bogu, drugo je o tome kako Sveti Duh može doći na takozvane vernike. Imaš još jedno, ne znam koje je bilo, kaže, o zmijinom semenu, i kaže, nije mu ništa objašnjavao svemu tome, rekao je, Bog će ti sve otkriti u vezi tih stvari. I kaže, brat Biskal, kada je pričao o tom svjedočanstvu, on je rekao, ja sam bio kao otvorena knjiga. Sve što je bilo u meni, što nisam nikome pričao, bilo je sada izneto na površinu. Danas nema proroka. Ovdje sa nama da stane pred vas i da priča o stvarima koje su u najdubljoj vašoj duši skrivene. Ali to čak i nije potrebno da ljudi znaju. To je potrebno da priznate sami sebe. I Sara je u stvari da bi postala vernica morala priznati prvo sebi pa Bogu. 20 godina ja foliram. 25. 25 godina ja foliram moga muža. 25 godina ja foliram sve oko sebe da ja to verujem. Ja u stvari nikada nisam verovala u to. I tada je počela to. Tada kada je iskren, njena duša izašla pred Gospoda.
Aleluja.
Amen.
Tada je primila silu za da se trudi.
Amen.
Tada je poverovala u to.
Amen.
I tada je postala vernica.
Amen.
Znate, i nema razloga. Vidite, to mora izaći iz vas.
Amen.
To ne može da bude zapreteno. Bog je to izneo na svetlo. Razlog zašto mnogi ljudi još nisu došli do one obale koju bi mi voljeli da mi budemo u delima apostolskim i upravo ovaj, nema drugog. Ako hoće čovjek na novo rođenje, žrtva mora biti položena na oltar.
Amen.
Dakle, Izraelac je morao da dođe sa svojim jagnjetom, sa svojim golubom do sveštenika. Sveštenik je morao da položi ruke na to jagnje, na toga goluba i da ga donese do oltara. Inače, ništa ne bi funkcionisalo. Naša žrtva je šta? Plod naših usana.
Amen.
Plod naših usana, tako mi polažemo sebe na oltar Gospodin. Ne može to da ostane negde zatrpano u vama.
Amen.
Priznajte to sebe.
Amen.
Šta god.
Amen.
Nema razloga, pazite, Bog to već zna, ali on očekuje. Vidite, ona je pokušala da se pretvara i pred samim Bogom. Sara. Ona je bila sa pretvaranjem. Pazite, pretvaranje je nepodnošljiva stvar u dobu kome mi živimo.
Amen.
Ona je gotovo podsvesna stvar. Mi znamo da će to nekoga naljutiti, pa mi to prećutimo.
Amen.
Mi znamo kako će, vi znate kako ću ja reagovati, pa svoje ponašanje prilagodite mom temperamentu, mojoj naravi, onome što znate da sam ja. Ali šta ostane u vama? Šta ostane u me? Od tog silnog prilagođavanja jedno drugom.
Tako je.
Da se ne talasa, da se ne povredi, da se ne uzburkaju vode. Mi zaboravi.
Amen.
Šta je ono što toliko želim? Što čak znamo da ne smemo imati? Što čak znamo da ne smemo raditi prema Božijom zakonu. Zakonu njegove reči. Ali ipak to je u nama i toliko je jako. da sputava naš odnos sa Bogom.
Tako je.
I sada bi trebao, sada možete li samo zamisliti, zamislite jednu službu. Samo jednu službu, zamislite naš kamp. I sve naše goste. Znate koliko je puno dobrih propovednika prošlo kroz te kampe. I sada samo zamislite Williama Brahama na jednom od tih kampova. I sve nas ovakve kakvi jesu. I zamislite molitvenu liniju. Da bi vi stajali pred tim čovekom onako otvoreni kao što je Sara stajala pred Bogom. Vidite, i odjednom bi tamo znali pred njim. Pa ovo je istina. I zapamtite jednu stvar. Brat Braham je propovedao u crkvama hrišćanima. Njega su zvali u crkve, hrišćanske crkve. Njega su zvali na svih pet kontinenta, na svim kontinentima su ga zvali da bi propovedao hrišćanima. I to su bili ljudi, više od polovine, 90% njih, koji su u svojim crkvama, od svojih pastora, učitelja, propovednika, slušali o pokajanju. O tome se propovedalo na nedeljnim školama. Čak u crkvama i religijama koje mi najmanje cenimo, koje su možda najdalje od Boga, kao katolička crkva, i oni su pominjali pokajanje.
Amen.
I sad zamislite sve te ljude pred bratom Brahamom, pred Bogom, koji otkriva tajne srca. I budite svesni samo jedne stvari. Da greh koji su ljudi ispovedali i priznali Bogu.
Amen.
Brat Braham nikada nije mogao da kaže ništa o njemu jer ga nije bilo.
Aleluja. Amen.
Nije ga bilo. Pa ipak, svako malo i svaki čas on je gasio mikrofon da bi rekao nešto ljudima iz života što nije bilo ispravno. Ljudima koji su ceo život slušali od pokajanja.
Amen.
Ljudima kojima se jako dobro propovedalo o pokajanju. Pa ipak kada su stali pred Boga.
Amen.
Ja ne govorim o bratu Brahamu, govorim o anđelu gospodnjim i pomazanju koje je bilo iza brata Brahama i u bratu Brahamu.
Amen.
Oni su stajali pred Bogom kao što je Sara stajala pred Bogom. I kako je svaki dolazio, Bog je imao šta da kaže. I Abraham isključivao mikrofon da to ne bi čuo ceo svet. Pa opet isključio mikrofon. Onda je očito da se oni nisu baš pokajali. Tako. Šta je problem tih stvari? Ček da uzmemo dublje od toga. Ženi koju je on pokazao da će biti izlečena od raka kada mužu prizna preljub. Gdje imamo dalje od te preljube? Šta je njen problem bio? Ženo, šta je tvoj problem? Pa ja ću vam reći, zato što nije mogla sebi da prizna 20 godina da ona strasno želi drugog muškara. To je bilo u njoj.
Amen.
Do te mere da je na kraju to uradio. Obično, ako ljudi nešto dugo sputavaju, to će jednom izaći kao vulkan, kao erupcija.
Amen.
I zato imate ljude koji su sveci ili izgledaju sveci 10 godina u crkvi i onda potpuno prolupaju. Ljudi kažu, pa šta mu je odjednom? Nije odjednom, celo vreme je to bilo.
Da.
I zato budite svjesni te stvari. I drugo, kad stojite pred Bogom u ovo vrijeme, vi stojite pred oltarom milosti.
Amen.
I to zapamti. To je najsvetije mjesto.
Amen.
To je najsvetije mjesto koje je ikada postojalo i ikada će postojati.
Amen.
Jer jednog dana to neće biti oltar milosti, to će biti presto suda.
Amen.
I znate šta će na sudu da se dešava? Da će Bog te najdublje stvari iz ljudskog srca da iznosi na površinu. Ali onda neće praštati nikom.
Amen.
Zato što je vrijeme praštanja, ovo prašta.
Amen.
I zapamtite tu stvar. U vašem srcu nema ničega toliko lošeg da ne može biti oprošteno.
Amen. Amen. Amen.
Ničega toliko lošeg.
Aleluja. Amen.
Ali morate doći do jednoga mjesta da pre nego što priznate Bogu.
Amen.
Morate priznati sebi, to je prosto tako.
Tako je.
Sara je morala reći, 25 godina. Vidiš, on je u pravu. Ovaj Bog, ovaj anđel je u pravu. I 25 godina ja sam se folirao. Kada je priznala sebi, onda je morala priznati i Bogu. Jeste, Gospode, 25 godina ja nisam vjerovala, do danas nisam povjerovala da ću biti majka. 25 godina sam glumila idealnu ženu. 25 godina sam glumila krotku osobu. 25 godina, da ti to danas priznam. I brat Abraham kaže, iskreno priznanje
Amen.
Će dovesti do umiranja. To je sloboda.
Amen.
To mora biti, prosto to mora biti istinito. Jer to su toliko, brat Abraham je govorio o tim stvarima. I rekao je, vi želite da imate dar kao što ga imam ja. A imao je dar da zna šta je u ljudskim srcima. Zamislite kakav je to dar. I zamislite, ja da sam brat Abraham, ja ne bi 3 dana bio normalan sa takvim darom. I on, znate, jednom je rekao, prorok je jednom rekao, možete li zamisliti šta znači nositi taj dar i imati taj dar?
Amen.
To je dar da znate sve ono što neko krije od vas. To je dar da znate sve nešto što neko krije od Boga. To je dar da znate što neko krije od samoga sebe. Jednom mu je neki čovjek, bio taj časopis Glas hrišćanskog iscjeljenja ili tako nešto. I donao je bratu Brahamu da potpiše, sad ne znam, da autorskih prava se odriče nešto. Uglavnom je bila financijska prava. Neka mućka je bila. Brat Braham uzme olovku hemijsku i potpiše. I kaže bratu koji je bio, viš ove me prevario za... Pa kaže, što nisi reagovao? Što uzeti je tolike? To između njega i Boga. Ali kaže, da ja sad svima kažem ono što znam o njima, to bi prouzrokovalo ubistvo.
Tako je. Tako je.
Jer ima stvari. A znamo, i vi i ja, za koje je bolje da niko nikad ne sazna o ljudi.
Tako je.
To je tako. Bez obzira kako ja vama izgledam i kako vi meni izgledate. To je realnost. Jer mi smo rođeni kao grešnici.
Amen, tako je.
I zato je ta samoća sa Bogom toliko važna. Tvorite mu svoju dušu do kraja.
Amen.
Prvo sebe zapitajte. Da nema pravila, da nema obaveze. Da nema moralnog preispitivanja, da nema religioznog pritiska, da nema ničega. Šta bih ja danas stvarno želeo da radim? I gde bi ja danas zaista želeo da budem? I jednom kada ste dovoljno iskreni prema sebi, taj trenutak je nezaboravni trenutak, ali će vas to mnogo brzo približiti Bogu.
Amen.
Ne morate i ne trebate. Ni, završit ću s ovim prevečera, gospodine. Ni sa kim da pričate o tome. Ni sa najbližim na zemlji. O tim stvarima ne treba ni žena da priča sa mužem, ni muž sa ženom. Ni prijatelj sa prijateljem, ni brat sa bratom. To su stvari koje se ne pitaju i ne priznaju jer se ne mogu reći. Ali postoji osoba.
Amen.
Sa kojom morate pričati o tome.
Amen.
To je Isus Hrist.
Amen. Amen.
Zapamtite. Za te stvari ne bi dobili razumevanje ni od koga.
Amen. Amen.
Da neko prizna te stvari svojim najbližim prijateljima, dobio bi samo osudu. Ali to su stvari koje Bog prašta.
Amen.
I najveća greška je o tim stvarima sa njim ne pričati.
Amen.
Jer on je sveštenik.
Amen.
Koji može biti dotaknut. Amen. Osjećanjima naših sliposti.
Amen.
Jednom kada otvorite svoju dušu i nakon što ste priznali sebi o čemu se radi, počnete pričati njemu o tome, vi ćete jako brzo doći u njegovu blizinu. I on će jako brzo postati deo vas.
Amen.
Zato što on uzima vaše terete i daje vam svoje olakšanje. Dođite k meni svi koji ste opterećeni, i ja ću vam dati mir.
Amen.
I počinak vašim umornim.
Amen.
Dušama.
Amen. Amen.
I ljudi kažu, zašto nema rezultata? Zašto se ja brže ne približim Bogu? Ovo vam je razlog. Mi ćemo do kraja živjeti u takvim crkvama i u takvom svetu u kojem nećemo moći da otvorimo sebe do kraja nikom. Ali Bogu moramo.
Amen.
I kada su ljudi priznali stvari Gospodu Bogu, prorok kroz proročki dar više nije mogao da kaže ništa o tome, jer su te stvari bile oproštene.
Amen.
I bačene u more za Bog.
Amen.
Ali jednako važno, koliko je važno da Bog nešto oprosti. U ovom božanskom pristupu, biblijskom pristupu, je važno ono što je prorok rekao, da takva vrsta iskrenosti dovodi do umiranja.
Amen.
Jer to će učiniti da vaše želje za nečim što nije Bog umiru. A umiranje znači nestaje.
Amen.
Nestanu.
Amen.
I u vas je ući jedino želja da činite ispravne stvari.
Tako je. Tako je.
Razmislite o tim stvarima, bitne su. Ne su stvari o kojima se govori baš u crkvama svaki dan, u kome će vam... Znači, prosto ove stvari, ova propoved izlazi izvan klišeja propovede. Jer mi živimo u vremenu propovedanja, to je jedno bolno vreme. Bolno vreme za propovednike, bolno vreme za slušače. Mi ovo vreme koje živimo možemo u velikoj meri uporediti sa životom Jovana Krstitelja. To je bilo puno propovedanja.
Amen.
Koje se činilo uzaludno. I šta je to propovedanje prouzrokovalo? Ono je trebalo da uradi šta? Da pripremi narod za Isusa Hrista. I kako je on pripremio put, kako je on spremio ljude za dolazak Isusa Hrista? Tako što su se pokajali. I to Jovanovo propovedanje moglo da navede ljude, mi bi danas rekli, samo da se pokaju. Ali pokajati se nije samo. Pokajati se je gotovo sve. Pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar svog.
Amen.
E, ali to pokajanje mora da bude potpuno.
Amen.
Amen.
Iskren.
Amen.
Morate se otvoriti Bogu do kraja. Vidite, Sara se kajala u svome životu za tih 25 godina. Nije ona bila nevernica u Boga. Nije ona čak bila ni nevernica u to da se Abrahamu javio Bog. Ona nije verovala da će biti majka. I za mnoge stvari se za tih 25 godina ona kajala. O, danas sam se naljutila, oprosti mi Bože, danas sam viknula na Abraham. Danas sam se izvikala na svoju služavu. Danas sam oterala ovu komšinicu. To su bile sve dobre stvari za koje se trebala pokajati. Ali suštinski, kada je Bog se pojavio, ona je videla šta je nedostajalo. I ona je rekla toga dana, mogla je da kaže bukvalno ovako, na žargonskom, srpskom. Znate, Isus je koristio taj, i brat Abraham je rekao, Isus je koristio jezik ljudi. Pa čak je to nekada mogao biti i žargon toga vremena. Znači, Isus je bio vrsta propovednika koji nikada nije pokušavao da svoje propovedi uobliči u književni govor.
Amen.
Da bi se to moglo zapisati. On je prosto pričao kako su ljudi pričali. Ali i tako kad bi danas na razumljivom srpskom rekao, ona se mogla pokajati ovako. Bože, oprosti mi 25 godina moga foliranja. Vidite, 25 godina moga foliranja. Cijelo to vrijeme ja sam vjerovala da je on prorok. Ja sam vjerovala da on ima viziju. Ja sam vjerovala čak da treba da dođe u grad i da nasledi zemlju. Ja sam vjerovala u večni život, vjerujem i danas. Ja sam cenila njega kao sposobnog poslovnog muškarca. Ja sam ga volela zato što me nije ostavio iako sam nerotkin. Znate zašto ga je ona volela? Zato što je nije ostavio kad je bila, kad je čuo da je nerotkin.
Amen.
Ali da bi ga oslobodila od te fanatične ideje, da ću ja biti majka u 70. godini moga života. Ja sam čak bila, sad zamislite ovo, ja sam čak bila spremna na toliko žrtvu da svoju sluškinju Hagaru dovedem u njegovu postelju. Čak sam bila spremna da prihvatim i to dete, Ismajel. Ali što se tiče toga da ću ja biti majka, ja sam se 25 godina folirala da to verujem. I to je isti. I to je Bog prihvatio. I to je Bog oprostio. I zaboravio je tih 25 godina posle jedne iskrene rečenice pokajanja.
Amen.
Vidite što je milost. 25 godina foliranja je zaboravio posle jedne rečenice iskrenog.
Amen.
Ali ona mora doći od vas. I mora biti iskren.
Amen.
Šta je to što vas motiviše? Što bi stvarno želeli, a što ne možete reći. Jer vas obziri života sputava. Budite kao mala deca. Oni će vam reći što žele. Biće jasni i glasni u tome.
Amen.
Pogotovo ovo možete da budete sa Bogom i da znate da će posle jedne iskrene rečenice te stvari početi da se menjaju.
Amen.
Brat Abraham je govorio o toj vrsti iskrenosti koja nedostaje. Kaže, ja imam terapiju za bolesti. Imam lek koji leči sve bolesti. Krv Isusa Hrista je.
Amen.
njegovim ranama smo svi izlečeni.
Amen.
Ali kaže, zašto su meni potrebne vizije? Jer ja moram vidjeti u čemu je problem. Šta je to što duboko u duši je u toj osobi? O čemu ćuti? Ćuti ljudima i ćuti Bogu. Moram je suočiti samu sa sobom. Nema takvog velikog greha koga priznanje ne može odstraniti. Ali iz nekoga razloga o svojim najdubljim intimama ljudi ćute. Sa drugim ljudima i ne treba da pričaju o tome. Ali sa Bogom morate.
Amen.
I razmislite o tome.
Amen.
Jer će vas jedna rečenica iskrenog priznanja približiti Bogu. Veoma mnogo. I što je najvažnije, veoma brzo.
Amen.
Zbog blagoslovi, možemo se isključiti.